Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Саламатсыз бардактуу угарман, Азаттык радиосунун 18 март жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык түрмөгүн, Миңсанат маданий рубрикасын жана эже сиңдилер талкуусун сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оодон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарыга Азаттык чекит орук.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кезекти апта саясий аналитикалык түрмөгү дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга алдыда Гүлайым Ашакеева сереп салат.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын сунуштайбыз. Микрофондо мен Гүлайым Ашакеева. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияның себептери боюнча жаңы жагдайлардын бети ачыла баштады. Астанада Борбор Азия лидерлери 10 жылдан берки биринчи саммитке жолугушту. Англияда мурдагы орус тынчысынын уландырылышы Москва менен Лондонду кризиске кептеди. Бишкек жылуулук борборунун кызматтан алынган жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу ТЭЦ-ти модернизациялоодо химиялык тазалоо цехи курулбай калгандыктан башында коомчулуктан жашырылганын айтып чыкты.
Цех салынган эмес, ошон үчүн жаңы станцияда эски станцияга суу жетпей калып, ошондон болду деп. Ошондон кийин эле мени через день жумуштан бошотушту да. Проблеманын түбү бул ошо жанагы модернизация проектинин ичинде кимсех салынган эмес. Ошон үчүн ошо эски кимсехтин мощности жаңы блокодо, эски блокодо жетпей калган да. Алло себеби ошо 386 миллиондун ичинде салыныш керек болчу да.
Деген ТЭЦ-тин мурунку жетекчисинин белгилешинче, баштапкы техникалык тапшырмага ылайык 386 миллион доллардын эсебинен сууну химиялык тазалоо цехи дагы курулмак. Өмүркулуулу ошондой эле авариянын себептерин мекеме аралык комиссия калыс иликтеп, бейтарап тыянак чыгарууга кызыккан эмес деп эсептейт. Бишкек ТЭЦ-тин жаңыдан дайындалган жетекчиси Андрей Воропаев Азаттыктын кабарчыларына кырсыктын чыгышына адам фактору себеп болгон деп түшүндүрдү.
Это решение принимает начальник смены станции, начальник смены химического цеха.
Башкы инженер дагы жоопкерчиликтүү. Бирок ал мына ошол учурда көйгөйдү жөнгө салуу үчүн өз жагынан мүмкүнчүлүгүнө жараша иш алып барган. Андан сырткары бизде станциянын иштеши үчүн жооп берген инженердин орун басары бар. Ошондой эле башка дагы инженердин эки орун басары бири мен болчумун.
По выполнению ремонтных работ именно оборудования замечаний не было.
Буга чейин премьер-министр Сапар Исаков ТЭЦ-теги насостордун бири жарактан чыгып калгандыктан авария болгон деп түшүндүргөн. 6 миллион долларга чукул бааланган химиялык цех эмне себептен курулбай калганын азыр депутаттык комиссия териштирүүдө. Электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов баштапкы техникалык тапшырмада химиялык цехти куруу каралса дагы эмне себептен кийин ал ишке ашпай калганын билбей турганын айтты.
Бул реальный самалында контроль кылып текшере турган иштер эле. Ошондуктан мен өзүм как заинтересован лицо, мен ушуларды карап неме кылып силерге жооп берип атам да. Бул жерде уже мына реализацияда гум жооп бериш керек да. Бергенбиз ошол контракт соглашениде турат бул бардыгы. Ошол үчүн азыр макул болуп бекерге салып атпайбы. Эгерде контракт соглашениде текст жанында жазылбаганда булар азыр баштанбайт эле.
Абазовдун айтымында макулдашуудагы шарттарды аткарууну ишканага кийин келген жетекчилер көзөмөлдөшү керек болчу. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышанов химиялык цехти куруу кандайча долбоордон чыгып калганы тууралуу түшүндүрмө берүүнү өтүндү.
Эгер башында соглашенияда болгон болсо, мына азыр бул жерде бизге таркатылган материалды окуп атсак, ТВЭ башында отказались строить новый ХВО деп атат. Химводоочистка анычы. Анан ушулардын бардыгына ким күнөө? Господин Авазов ал мезгилде уже мэр болуп кетип калган экен. Бизге ошону элге түшүндүрүп айтып бериш керек да.
Деген депутат Нышановдун суроосуна улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Халиев Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы жетекчилеринин химиялык цехти курууга муктаждык жок деп, эскисинин кубаттуулугу эки блокту тең камсыздаганга жетет деген маалыматты ушуга негиз болду деп жооп кайтарды. Ошол эле кезде тиешелүү экспертиза жүргүзүлбөгөнү белгилүү болду. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого жооптуу кызмат адамдары жогорудагыдай улам бир жоромолду айтып, күнөөнү бири-бирине оодарып жатышат. Ошондой эле жаңыланган ТЭЦ-ке алынган жабдуулардын, буюм тайымдардын жана курулуш материалдарынын баасы бир канча эсе кымбат көрсөтүлгөнү да аныкталды. Депутаты комиссиянын мүчөсү Акылбек Жаманкулов ТЭЦ-ти жаңылоого кеткен чыгымдарды караганда бир катар буюм тайымдардын баасы ашкере ашыкча көрсөтүлгөнүн айтып чыкты.
Видео наблюдение по новому блоку, да? 128 видеокамера коюп турушту. Ошону 1,800,000 долларга. Логический эме барбы? Камераларыңарды көрдүк. Обычный китайский камера. Ар бир камераңыздар 14,500 доллардан абкадилес. Это элементарно. Я не технарь, мен...
Борборду жаңылоо башкармалыгынын аткаруучу директору Темирлан Биримкулов болсо, ысыкка жана бууга чыдамдуу от казандын ичине коюлган видео камералар кымбат баада сатылып алынганын белгилеген. Андан кийин электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжана Айдаралиева видео камералардын бааларына мындайча тактоо киргизди.
Представленном ценовом перечне компания Твея.
Твея компаниясы көрсөткөн баалар боюнча 128 видеокамеранын жалпы баасы 38,4 миллион доллар. Ар бир видеокамеранын баасы 300 доллар. Жылуулук электр борборуна видео көзөмөл орнотуш үчүн жумшалган каражаттын калган бөлүгү программаларга, кабелдик зымдарга, серверлерге жана аларды монтаждоо иштерине сарпталган. Мындан тышкары от казандын ичине 2 атайын видеокамераны орнотуу үчүн да акча коротулган.
То есть фактическая стоимость одной камеры видеонаблюдения составляет 300 долларов США.
Ошол эле учурда Бишкек ТЭЦ-тин мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу модернизациялоо маалында андан башка буюм тайымдардын баасы дагы ашыкча көрсөтүлгөнүн айтты.
Андан кийин ошо акыбарды ойнон алып койгондон кийин ошо сумага подгонять этишти да. Ичинде GamePro деле бар 600 доллар. Обыкновенный пластиковый болуп 600 долларга деп өнүткөн. Андан башка жана тележка деп көтөрө турган 3 тонналык, 1 тонналык болсо ошолор деле бар, алар деле 15,000-17,000 доллар деп өнүктүргөндөр.
Өмүркулуулунун бул билдирүүсүнөн кийин улуттук энергохолдинг компаниясы же электр станциялар ишканасы комментарий бере элек. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо тууралуу Кытай менен келишимге Жантурай Сатыбалдиев өкмөттү башкарып турган маалда кол коюлган. Азаттык радиосунун курган маегинде экс-премьер-министр долбоор эмне себептен аягына чыкпай калганын мындайча түшүндүрдү.
Биз же парламенттик мамлекет болушубуз керек, же президенттик мамлекет. Жоопкерчилик бир органда болуш керек. Бул бир. Экинчи, булардын баардыгы ушул ири чоң проектиде жанакындай кемчиликтер болуп калышына бул тез-тез өкмөттүн алмашышы, министрлердин алмашышы, ошол эле электрический станциянын жетекчилери тез-тез алмашканын негизинен келип чыккан чатак.
Сатыбалдиев маек соңунда мен кол койгон документтерде бир дагы коррупция жок деп авиримдин жана мыйзамдын алдында жооп берем деп баса белгиледи. 16 мартта Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Цяо Цинхуя Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялаган кытайлык компанияга байланыштуу комментарий берип, ТБЭА өз ишин мыкты аткарды. Ал эми азыркы иштер Кыргызстандын ички маселеси деп айтты. Бишкек жылуулук борборундагы авариядан кийин аны жаңылоого кеткен 386 миллион доллардын кандай сарпталганын депутаттык комиссия иликтеп жатат. Ага чейин өкмөт мекем аралык комиссия түзүп, анын алдын ала жыйынтыгы чыккан. Буга чейин 26 январдагы аварияга байланыштуу Бишкек жылуулук электр борборунун жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу кызматынан алынып, электр станциялар ишканасынын жетекчисинин 2 орун басары камакка алынган. Аларга шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Баш калаанын жылуулук электр борборун жаңылоо иши 2014 жылы башталып, былтыр аяктаган. Ага Кытайдан насыяга алынган 386 миллион доллар жумшалган. Былтыр жайында бийлик ТЭЦ-ти жаңылоо иштери 100%ке аткарылганын элге жарыялаган. Бирок кычыраган кышта болгон кырсыктан кийин Сапар Исаков ТЭЦ-тин 30% гана жаңыланганын, аны толук модернизациялоого дагы 600 миллион доллар зарылдыгын айткан. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Бейшембиде Астанада Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн лидерлеринин бейформал саммит өттү. Ага Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын президенттери жана Түркмөнстандын парламент спикери катышты. Саммитте Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ачып, бул жолку жыйын коңшулардын ынтымагын чыңдоого чоң салым кошорун билдирди.
Биз ортодо жаралган экономика, соода, инфраструктура, логистика жана башка бардык маселелерди кеңешип ич алабыз. Борбор Азиядагы мамлекеттердин маселелерин чечүү үчүн биз үчүнчү тарапты чакырбайбыз. Биз өз мамлекеттерибиздин маселелерин чечүү үчүн жана өзүбүздүн элдерибизге шарт түзүү үчүн жолугуп жатабыз. Бизде андан башка максат жок.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгы аймактагы элдин бакубатчылыгы үчүн маанилүү экенине токтолду.
Нам необходимо противостоять терроризму и экстремизму, а также другим вызовам и угрозам.
Биз терроризм менен экстремизмге, ошондой эле башка коркунучтарга жана чакырыктарга каршы турушубуз зарыл. Кыргызстан коопсуздуктун бирдиктүү мейкиндигин калыптандырып, аймакта тынчтык жана туруктуулукту сактап туруу боюнча чогуу аракет көрүүнү колдойт. Энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу жалпы аймакты туруктуу өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрдү камтыган улуттуу энергетикалык потенциалга ээ. Ошондуктан биз суу энергетикалык чөйрөдө өз ара пайдалуу узак мөөнөттүү кызматташтыкты жөнгө салууну колдойбуз.
Взаимовыгодного сотрудничества в водно-энергетической сфере.
Президент Жээнбеков мындай чакан отурумду үзгүлтүксүз өткөрүп турууну колдоорун билдирип, соода экономикалык жана маданий кызматташтыкты арттыруу зарылдыгын кошумчалады. Чөлкөмдүн лидерлеринин саммити оволу ортодогу ынтымакты бекемдегенге үмүт жаратат деп бааланууда. Англиядагы Экзетер университетинин саясат таануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюиске бул аймактагы интеграцияга Москванын жана Кытайдын позициясы кандай болот деген суроо узаттык.
Борбор Азиянын аймактык саясатында тышкы күчтөрдүн таасири чоң болуп келген. Андыктан региондун лидерлеринин кызматташуусунун дагы бир максаты Орусия менен Кытайга кылчактабай жалпы бир кызыкчылыктарды табуу. Ушул тапта региондун өлкөлөрү Шанхай кызматташтык уюмуна же Евразия экономикалык биримдигине киргени менен Борбор Азиялыктар аймакты өздөрү гана өзгөртө алышат. Азыр лидерлердин чогулуп жатканына ушул дагы түрткү болду деп ойлойм.
Деген англиялык эксперт ушу тапта Борбор Азия өлкөлөрү интеграцияны ишке ашыра албаса да, төрт негизги мамлекет кызматташууну күчөтүүнү көздөп турган кези деген баасын берди. Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анчески чөлкөмдөгү кызматташтыктын келечеги эки лидердин колунда деген ойдо.
Expectations are very high. First of all,
үмүт абдан чоң. Бирок 25 жыл өтсө да бул өлкөлөр бири-бири менен жакшы мамиле кура албады. Бири-биринин экономикасына деле чоң салым кошушкан жок. Ортодогу байланыш жакшы эмес. Чөлкөмдө биримдик жок экени талашсыз. Астанадагы саммит жаңы баракты ачышы мүмкүн. Биз мындай жаңылуу аракеттерин көп көргөнбүз, бирок менимче бардыгы Назарбаев менен Мирзияевдин ортосундагы жеке мамилеге жараша болот.
Ошол эле учурда азырынча түркмөн президенти лидерлердин жамаатынан өзүн оолак кармагандай. Астанага Ашхабадтан парламент спикери Акжа Нурбердиева баштаган делегация келди. Адегенде башка президенттердин баарын жеке кабыл алган Назарбаев негедир түркмөн спикерин эмес делегация курамында келген президент Бердимухамедовдун уулун кабыл алганы да таң калыштуу болду. Кийинки жыйын эмки жылы Нооруздун алдында Ташкентте өтө турганы кабарланды. Чөлкөмдүн лидерлери соңку ирет толук курамда 2009 жылы жыйналган. Борбор Азия президенттери буга чейин Шанхай кызматташтык уюму, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу регионалдык жыйындарда кездешип келген. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын мурдагы полковниги Сергей Скрипаль кыз өкө Англияда уландырылгандан кийин Лондон менен Москванын мамилеси кескин бузулду. Жума күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Лондондун кадамына жооп катары британ дипломаттарын өлкөдөн чыгарарын билдирди. Шаршембиде британ өкмөтү мурдагы орус тыңчысынын уландырылышына Москваны айыптап 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен. Лондондун мындай чечими Орусияда жасалган уландырчу зат Британияга кандайча барып калганын түшүндүрүп берүү талабын Москва жоопсуз калтырган үчүн кабыл алынды. Британ премьер-министри Тереза Мэй 14 мартта Москва түшүндүрмө бергендин ордуна маалыматты мыскыл менен кабыл алды деп сындаган.
They have treated the use of a military-grade nerve agent in Europe.
Солсбери шаарында жүздөгөн британ жарандарынын, анын ичинде тергөөчү Ник Бейлинин өмүрүнө коркунуч келтирип, Скрипаль жана анын кызына болгон кол салуунун артында Орусия турат дегенден башка тыянак жок бизде. Муну менен Орусия мамлекети Британияга каршы мыйзамсыз күч колдонуу аракетине барды.
This represents an unlawful use of force by the Russian state against the United Kingdom.
Британиянын өнөктөштөрү Лондондун Орусияга каршы жарыялаган чечимин кубатташты. Франциянын жана Германиянын тышкы иштер министрлери Жан-Ив Ле Дриан менен Хайко Маас Британия жүргүзүп жаткан иликтөөнү колдой тургандыктарын билдиришти. Америка Кошмо Штаттарынын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Ники Хейли Вашингтон Англияда болгон химиялык кол салууга Орусия жооптуу деп эсептээрин ал эми Коопсуздук кеңешин тиешелүү чара көрүүгө үндөдү. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Британиянын талабы менен 14 мартта чукул жыйынга чогулду. Улуу Британиянын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Джонатан Аллен Орусия новичок деп аталган нервти шалгылган затты иштеп чыкканын жарыя кылбаганын, муну менен химиялык куралга тыюу салган эл аралык конвенцияны бузду деп белгиледи.
Yet we know from testimony by the Russian scientist Vil Mirzayanov.
Орусиялык окумушту Вил Мирзаяновдун көрсөтмөсүнөн улам Новичок Орусияга мураска калган советтик аскерий химиялык өндүрүштөн алынганын билдик. Химиялык куралга тыюу салган конвенцияга ылайык мындай заттарды чыгарган заводдор ачылышы керек болчу.
Through its failure to declare the Novichok program.
Деген Британ элчинин айыптоосуна Орусиянын өкүлү Василий Небензя болсо, Солсберидеги окуяга Москванын тиешеси жок экенин, адамдын нервин шалгылган уулуу зат башка өлкөлөрдө, анын ичинде Британияда жасалышы мүмкүн деп жооп берди.
Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы.
Бул резонанстуу иште орустардын изи чыкты дегенге материалдык далилдерди талап кылабыз. Ансыз айныксыз далилибиз бар деген сөздү кабыл алынбайт.
В расчёт приниматься не будут.
Деди Орусиянын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Небензя. 14 мартта Британия 23 орус дипломатын өз аймагынан бир аптанын ичинде чыгып кетсин деген талап коюп, Лондон Москва менен жогорку деңгээлдеги байланыштарын токтотоорун жарыялаган. Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын мурдагы полковниги 66 жаштагы Сергей Скрипаль 2006-жылы Москвада Британиянын пайдасына тынчылык кылган деп айыпталып абакка кесилген. Ал 2010-жылы Америка Кошмо Штаттарында кармалган орусиялык агенттерге айырбашталып, акыркы жылдары Британияда жашап жүргөн. 4 мартта 33 жаштагы кызы Юлия менен Англиянын Солсбери шаарындагы соода борборунда эс учун жоготуп ооруканага жеткирилген. Ушул тапта экөөнүн тең абалы оор экени кабарланууда. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит.org студияда Элиза Кененбаева. Эми кезек миң санат түрмөгүндө. Берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеевдин коногу педагогика илимдеринин доктору Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин кафедра башчысы профессор Эсенбек Мамбетакунов.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Биздин студияга кош келипсиз.
Рахмат.
Сиз дагы, мен дагы баарыбыз эле биргесе айылдан келдик эле. Окуу жайына өттүк. Анан отурупташып шаардык болуп калдык дейм баягы тырмакчанын ичинде. Шаардык болдукпу, боло албадыкпы, бирок баягы тамырыбыз өскөн жерде, туулган жерде айылга каттап турасыз, кабар алып турасыз, барып турасыз. 25 жыл өттү өзүбүзчө бай түтүн булатып келатканыбызга. Сиздин көз алдыңызда ошол СССРдин убагындагыдан азыр өзгөрүү барбы айылда? Жаңы заман куруп жатат, муун алмашты. 25 жыл мурдагы 10 жаштагы, 15 жаштагы балдар азыр 30-40 жаштагы жигиттер болду, кишилер болду. Мамлекеттин, өлкөнүн, ошо айылдын тагдыры ошолордун колунда бүгүн. Ойлоруңузду айтып берсеңиз, ошондон баштасак.
Жакшы болот, туура айтасың. Мына мен азыр ойлоп жүрөм да. Мына бу адамдын адам болуп калыптанышы ошол жаш кесиндеги айлана чөйрө, жанагы табияттын таасири өзгөчө тиет экен балдарга да мисалы. Мен ошолорду баягы педагогика илиминде, таалим тарбия илиминде мектепке өзгөчө көңүл буруп эле анан кийин ата энелери деп коет экенбиз да. А бирок баланын ошол адам болуп калыптанышында ошол табияттын табигый чөйрөнүн мааниси абдан чоң экенин мен ишендим да. Бул биринчи табияттын таасири болот экен. Анан кийин ошол жердеги чөйрөнүн таасири. Ошол чөйрө деген жана социалдык чөйрө элдердин ошо жердеги
эл арасында кишилердин
адамдардын андан кийин ата энеси андан кийин ата энеси анан кийин анын туугандары. Мисалы ата эне деп эле коебуз дагы анын туугандарын таята тая энеси дегендерди. Ага туугандар өзүнүн адамдын өзүнүн бир туугандарын биз көпчүлүк учурларда мындай эске албай коет экенбиз да. Адамдын калыптанышына ошол табият анан кийин ата теги таякта тая энелеринин теги жөн жеринен бизде жанагыл эри тайын тартат деп айтпайт экен да. А биз ошону таалим тарбия берүүдө балдардын өсүп өнүгүүсүн изилдегенде биз ага көп көңүл бурбай аны ошол ата энеси деп эле коебуз дагы болду мектеп ата эне деп эле ошону менен чектелип калат экенбиз.
Атасы жаман да атасы жаман болчу деп эле
ошентип эле атасы жаман эле анан тиги жакшы болсо мунун тагалары жакшы болсо эри тайын тартат деген ушул деп эле айтылат. Бирок эми бул өзү жанагы менделдин закону деген бар, генетиканын законун бул өзү 18-кылымда ачкан экен.
Бүт бардык тарабынан изилдеп чыгыш керек экен да.
Ошондой кылып туруп алар мындай жанагы өсүмдүктөрдү анан жаныбарларды андан кийин адамдардын ошо бири биринен гендик уланышын изилдеп келип туруп анан мындай деп айтып атат ал. Мисалы кыз бала кылык жоругунун 3/2 бөлүгү атасын тартат дейт. 3/1 энесин тартат экен.
3/1 гана.
Ал эми эркек баланыкы 3/2 энесине 3/1 атасына тартат экен да. Вот мына ушундай экен. Ошону эми бул өзү менделдин законун 18-кылымда эч ким көп түшүнбөй аны колдонгон эмес.
Кыргыздарда
түшүнүп эми кыргыздар аны ал менделдин законусуз эле эр тайын тартат деп баягы балдарын үйлөгөндө ошол тектүү жердин кызын алып берели ошол жерде кеп бар дегендей бар экен да.
Билген
ошону билип ошондон жасашкан экен да. Анан ушул жерден жанагы мен өзүмчө көпөмө кылып жанагы схема чыйып алганда ошол биринчи балага таасир берген мисалы чараккан суунун боюнда ак мөңгүлүү жерлерде төрөлгөн бала чоңойгон бала менен жылып аккан суунун жанында чоңойгон балдардын айырмасы асман менен жерде болот экен да.
Мына
вот ошолор
кызык нерсе.
Ошол жанагыл чараккан суу мисалы биздин айылдын үстүндө Сарбулактын суу анан Даңгинин суусу деген бар.
Мөңгүдөн түшөт.
Мөңгүдөн түшкөн суулардын шараттап ошонун үнүн уккан эле канча ошол ага канча дем берет дагы адам болуп калыптанышыңа жан дүйнөң калыптанышына бир өзгөчө таасир берет экен да.
Эми бул өтө кызык илим окшойт да. Мисалы ошол эле сиз айткан чөлдө тоосу жок жерде өскөн бала менен тоо таштын арасында өскөн аскалуу ак мөңгүнүн арасында өскөн балдардын психологиясы
дүйнө кабыл алуусу
ар башка
башкача болот экен.
Анан баягы бирин бири түшүнбөсө эле анан сен түшүнбөй атасың анан бири жаман экен бул жаман экен деген ошондон чыгат турбайбы.
Ошондой экен адамдын калыптанышы ошондон болуп анан кийин мисалы мына сен айткандай мына түшүнбөйсүң дегендин өзү мен түшүндүрө албай атканымды билишим керек экен да.
Эмне үчүн ага түшүндүрө албай атат?
Мына мен түшүндүрө албай аткан турбаймынбы?
Себеби ал сиз өскөн жердеги чөйрөдө өскөн эмес.
Мына ушундай болуп атат.
Айырмасы бар.
Вот кабыл алуусу анан элестөөсү табигый кубулуштарды элестөөсү экөөнү эки башка.
Тигил бала чөлдү талааны талаадагы өскөн камгактарды
жылып аккан суу киргил сууга дагы
ал дагы киргил таза эмес. Ал эми мөңгүнүн шаркырап аккан суусу
ошол жерде карачы кандай бир мөңгүдөн түшкөн суу
ал жердин абасы
шарактап ушундай болуп турат. Ошондо өзүңчө бир нерсени элестетет экенсиң да.
Өзүнчө кызык экен. Анан жанагы мен сөзүмдү чыгаралы жанан кыргыздар деле бар эмеспи кыз бала атасына жакын болот деп көрсө ошол жерде жаткан турбайбы жанагы
жана генде жанагы ички дүйнөсүндө мисалы советтер союз учурунда бул генетика дегенди көп
маани берген эмес
аны даже басып койгон.
Ага караганда атеизмди аябай окуткан да.
Анан ал чындыгында ошол өзү ошондой экен да. Мына мисалы жанагыл
өтө кызык экен да
Айтматовдун Кассандранын тамгасы дегендин ошонун биринчи атын мындай деп атагам деп жүрбөйбү? мына бу жарык дүйнөгө келүү укугу дегендей айтыптыр да. Ой, жарык дүйнөгө мен чыгышым керекпи же деп жанагы бала эки жумадан кийин эле ошого сознание мисалы аң сезим кирип туруп анан ошол кайсын кандай болуп ал жаралып калды дагы кийинки тагдыры кандай болот дегенди эле эстетип анан мен жарык дүйнөгө келүүгө каршымын дегендерди да айтып атпайбы?
Мен пайда келтирбейм коомго деп
э? Мен пайда келтире албайм,
зыяным тийиши мүмкүн.
Вот мына караңызчы, ошонун баардыгы чындыгында пайда болушунан баштап жарык дүйнөгө келгенге чейинки нерселер кандай нерселер болуп атат,
анда жанагы илимдеги эненин боюна бүткөндөн баштап эле тарбиялаш керек деген.
Ошонун өзү туура экен да, ошонун өзү бар экен да. Чындыгында мына мисалы бала эненин ичинде жатканда ал жерде жана тамактануу, дем алуу жана башка дегендин баардыгы автоматташтырылып коюлган экен да.
Ал берилип турат.
Ал өзүнөн өзү эле жүрөт да ошол процесс.
Капа болсо бала да капа болот.
Анан ошондой болгондо эле анан кийин анын жанагы аң сезими ошого жараша болуп калат экен дагы. Анан жаңы дүйнөгө келип атпайбы? Төрөлүп атат да.
Туулганда эле нерви ний болчу деген ошо турбайбы?
И чындыгында ошондой өсөт экен да, тыякты жатып эле. Андан кийин анан төрөлгөндөн кийин таптакыр башка дүйнөгө келди.
Ооба.
Ошону ал бала кандай кылып сезип атат? Биз аны биле албайбыз, мисалы өтө кыйын. Анан кийин жанагы бир нерсе керек болгондо ыйлап анан тыбырчылап аны энеси гана билет. Көрдүңбү жанагы эненин балага жасаган мамилесинин анан жана баалуулугунун бар ушунда экен да.
Эне тетиги канча километр аралыкта туруп эле болуптур. Энелер айтчу эмеспи эле, ой менин эмчегим сыздап атат, бай балам бирдеме болгон окшойт деп. Канча километр чакырыкта жүрүп эненин туюму сезгени баласын, э
анан кыйналып жүргөн. Ошонун жанагы бейиш эненин таманында Мухаммед айткан үч жолу сураганда үч жолу энеңди сыйла деп айткан дегендин баардыгы жөн жерден эмес экен да. Эненин балага жасаган эмгегинде эмгек жок, андай деле эстетиш болбойт, башка жок андайлар. Анан эми ошол учурда жазылган жана Тавро Кассандра дегенди айтып калбадымбы?
Ооба.
Ошондо жанагы Филофей деген тиги космоско чыгып алып анан баягы нурларды жиберип туруп анан кийин ошол жерде жанагыл начар болуп төрөлө турган балдардын тиги энесинин чекесинде так болуп калат деп атпайбы? Ошондой болгондо аябай көп энелердин демесинде ошондой пайда болуп калыптыр да.
Демек так,
так пайда болуп калып, демек анын балдары туулууга мен туулгум кереги жок, туулгум келбейт деген белги экен да. Көрдүңүзбү? Анан кийин эми Филофей өзү жердеги ошондой бузуктарды, ушундай бирлерди көрүп туруп анан мен жерге барбайм деп калып калып атпайбы?
Карабайсыңбы?
Жерге барып мен эмне кылам дейт да. Ал эми ошол Филофей өзү Крылцов, аны тиги немистен төрөлгөн бала экен ал. Анан аны мен немистен төрөлдү деп эл укпасын деп алып барып туруп анан бирөөнүн жанагы эшигинин астына таштап коюп атпайбы баланы? Анан ошол жерден таап алып анын фамилиясын Крылцов коюп атпайбы? Анан ошол кийин жанагы генетиканы өлүктүрүп анан ошону сен жасалма уруктандырып жасалма жасайбыз деп атпайбы?
Эми жанагыбиздин
тияка кетип калды да,
Улуу Айтматов айткан идеялар ошондон чыккан. Жанагы чекесинде эн тамгасы бар энелер, анан жанагы дүйнөгө жаралгысы келбеген балдар, азыр кээде ойлоп отурсаңыз ошол жараксыздар толуп кеткен сыяктуу болуп атпайбы?
Ошондой
биздин дүйнөнү бүт ошолор каптап келаткандай болуп коркунуч. Мисалы ошол эле айылда бир кезде уурулук, кескилик дегендер жок эле. Азыр уур эмес адамды табыш аз болуп калды, э уур да болбой. Ал тиги Кытайда болсо колун аркылуу эле билип коет экен, колу канча жолу кесилген, бул түрмөгө түшүп уурдап чыккан эме турбайбы деп эле коом мындай түртүп салат эмеспи? Анан эми жанагы мен баштапкы берген суроомо келсек, айыл өзгөрдүбү? Өзгөрдү да эми, бир топ эле өзгөрдү. Ошого карата элдин аң сезими эмне болуп атат эми? Жалаң эле акча ач көздүк болуп калган жокпу? Педагогика илимдеринин доктору, Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин профессору Эсенбек Мамбет Акунов менен аңгемебиздин улантысын кийинки дем алыш күнү угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Ал эми алдыдагы жарым саатта эже сиңдилер талкуусун сунуштайбыз. Кеп кезеги берүүнүн алып баруучусу Алия Суранова.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кайрадан турмуш куруудагы кыйынчылыктар деген теманын тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз акын жана драматург Жеңишкүл Өзбекова, жазуучу жана режиссер Назира Жуман жана демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева. Биздин статистикага кайрылсак, Кыргызстанда ар бир 5-нче нике ажырашуу менен тилекке каршы аяктайт экен. Ошондуктан баягы ажырашуу көбөйгөн сайын кайрадан жаңы турмуш куруу, экинчи жолу же үчүнчү жолу турмуш кургандардын, баягы турмуш курууга аракет кылгандардын да саны көбөйүүдө да ошол менен бирге. Анан ошонун артынан бир баарыбызды ойлондурган бир суроо келип жатат да. Эгерде айымдар экинчи же үчүнчү жолу турмушка аттанып жатса, жаңыдан турмуш курганга, ошондо мындай жалпысынан кандай кыйынчылыктарга кабылышы мүмкүн?
Менимче бул заман өзү ушул ажырашуулардын заманы болуп калды да. Эгемендүүлүк алгандан кийин үй бүлөлөрдө багуу, камкордук көрүү жетишпей, анан кийин акча табам деп алыска кеткендер бир четинен.
Ооба.
Анан экинчиси кандайдыр бир мындай нравалык төмөндөө, ошону менен байланыштуу көп нерсе мындай калкып чыкты да үстүнө.
Баалуулуктарыбыз
мындай алмашып калды да. Үй бүлөлүк деген баалуулуктарыбыз өзгөрдү. Анан албетте мынакей биз конкреттүү темага кайрыла турган болсок, экинчи жолу аял келин турмушка чыкканда кандай болот, ал кандай тоскоолдуктарга учурайт, же болбосо жигит экинчи жолу үйлөнгөндө кандай болот. Эми кыргызда байыртан бери айтылып келген бир турмуштан алынган бир жүз жылда барып бирден макал жаралат деп коебуз го. Эгерде ошого карасак, бир сөз бар да, өңгүл дөңгүл жериң курусун, экинчи тийген эриң курусун деген сөз бар. Мурунтан айтылып келген. Анан абдан идеалдуу болмок да, баягы биринчи эле үйү менен бала чакасы менен камыр жумур болуп эле таң көрүп жашап кетсе, бул адамзаттын келгендеги максаты ушу да, бул жашоого келгендеги өзү. Жашоону улантайын, тукумду өстүрөйүн, өнүгөйүн, өсөйүн, акылымды өстүрөйүн деген эле максат менен жерге келет да.
Үйлөнүп жатканда дагы бул түбөлүккө деп ишенип,
түбөлүккө сени жубай кылып алам, мен сени карайм, же болбосо мен сени сүйөм деп кошулат деки адам.
Ооба.
А бирок кандайдыр бир себептер менен, себептер көп, ошондой себептер менен ажырашкандан кийин кайра эле үй бүлө болууга аракет кылат. Анткени эркек менен аялдын табигаты ушундай, бири бирине тартылат. Ал ортодо эгер баласы болсо экөөнүн тең, бул андан беш бетер кыйынчылыкты туудурат экен. Экөө бири бирин жактырып үйлөнөбүз деп калган күндө бир чоң маселе да. Сенин балаң каякта калат, менин балам каякта калат, же экөөнү бириктирип бир үйдө жашайбызбы?
Ооба.
Бул эки адамдын эле чечими. Анан албетте баланын туугандары, кыздын туугандары, келиндин туугандары негизи аракет кылган, жардам бергенге аракет кылат да ар дайым. Ар бир эне, ар бир чоң эне, тай эне ушул кызым байкуш ушу турмуш куруп биринчи жолу болбой калды, байкуштун багы ачылбай калды, эми экинчи жолу жок дегенде бир мындай багы ачылып, анан турмуш куруп ошол жерге очор бачар болуп түтүн булатып кетсе экен дегенде, эненин эки көзү төрт болот дагы, кызындагы болгон баардык түйшүктү өзүнө алат. Билесиңер, канча тайнелер бар жээндерин багып жүргөн. Анан кийин мындай учурда тиги баланын тууган туушкандары кандай карайт? Ошол балалуу аялды алганын жактырабы, жактырбайбы?
Бул бир өзүнчө дешет го дароо эле.
Бул бир өзүнчө маселе. Бул деген эмне үчүн? А эгер такыр үйлөнбөй туруп анан жактырып эки баласы менен бир баласы менен алам деп калса, бул абдан чоң маселе. Ата энеси каршы чыгат, туугандары каршы чыгат. Ушундай беш көкүл кыздар жүрсө, татынакай болуп ушунун ичинен эч ким жакпай, ушул келин жагып калдыбы сага эки баласы менен, ия деген сөздөр туулат. Изде дагы кара дейт. А бирок бул жерде менимче эң башкы ролду албетте эки адамдын сезими. Экөө тең. Эгерде биринчи жолу күйүп калып, анан кийин экинчи жолу ушул кечиксе да бактысын таап, анан жашайбыз, жок, мындан ары бардык кыйынчылыкты, тоскоолдукту жеңебиз деп кошулуп жатса,
экөөнүн гана чечими.
Булар экөөнүн гана чечими менен бардык эмени жеңип кетиш ыктымал. Менин оюмча ушундай ортодо балдарды дагы меники сеники дебей баягы бир үйдүн ичине бирдей тарбия берип, тең карап, калыстык менен багып алса, бул чоң бакыт. Бул экинчи жолу турмушка чыккан бала чакасы менен чыккан келинди аялзатын бизде инген дейт, коңгуроолу инген деп коет.
Эмнени билдирет ал?
Инген деген бул төөнүн эле ургачысы.
Ага.
Анан коңгуроо тагып коет да мойнуначы, ал коңгуроо коңгуроону ээрчип аркасында тайлактары келет. Тайлак коңгуроо жок болсо энесинен адашып кетиши мүмкүн бир жакка. Ошондо ар бир эле аял зат өзүнүн мойнуна коңгуроо тага алабы кетип баратканда? Мен бир нече үй бүлөнү билем, аялдардын да жоопкерсиздигин билем. Бир нече үй бүлө өзүмдүн да жакындарымдын арасында көргөм, тетиги кайын журттарымда, бул өзүмдүн жакын туугандардын арасында деле үч баласын тыштап коюп эле, күйөөсүнө тыштап коюп эле барып эле Москвадан мына соода кылып акча таап келе коем, экөөбүз үй салабыз алтыным деп кетип калып эле ошол жака барып башка күйөөгө тийип алыптыр. Ал күйөөсүнөн дагы быжыратып төрөп баштады. Ошондо бул үч бала атасында калып, бүгүнкү күнгө чейин эле атасы менен чоңоюп атат. Бул кандай болуп калды? Бул аялдын кандай жоопкерчилиги?
Мисалы, сиз жоопкерчилик деп атпайсыңарбы? Алыскы жерге кеткен аялдардын кеткен маселеси мисалы. Алар ошо үй бүлөмүн багам деп кетишет. Алар күйөөгө тийем деп кеткен жери жок да. Анан ал жерде кандай бир түйшүккө туш келип калганын эч ким билбейт. Балким ал наны жок же суусу жок болуп отуруп калды. Жанында жүргөн ким билет, биздин жараныбыз болобу, ким болобу, кел мен сага жардам берем деп анан кандайдыр бир ага баш ийип ошого мажбур болду. Биз билбейбиз да аны. Анан туруп эле түздөн түз мындай жоопкерчилиги жок, бул кандай эне деп айтышка да мен алысмын. Себеби дегенде ар кандай учурлар кезигет биздин турмушубузда. Мисалы кээ бир энелер өздөрү билип атышат да, мен башка жерге барып иштей турган болсом, баламды алып барсам, ал баламды да багыш керек, аны мектепке да алып барыш керек. Андан көрөк чоң ата чоң энесинин жанында жүрсүн, атасы болсо да атасы да карайт деп. Алар деген кетип атканда сөзсүз мен күйөөгө тийем деп кеткен жери жок да. Кой мен үй бүлөмө жардам берейин деп кетип атышат.
Башка жака кетпеген энелердин мисалын алып карасакчы, мисалы эмне түртөт ошо энелерди? Бир шаарда жашап туруп деле мисалы жаңыдан турмуш куруп атканда мисалы жаңы жолдошу шарт мен көп угамда ушу шарт коюшат, балдарыңды бул үйгө алып келбей калтыр, тайнеси менен жашай берсин, сен өзүң жалгыз кел дешипчи. Анан балдарын ошо өзүнүн апаларына таштаганга дагы мажбур болгон келиндер
бар. Эмне үчүн атасы бакпайт экен? Эмне үчүн ошо жагынан мен бул жакты түшүнбөйм да, кантип чогуу бир үй бүлө куруп туруп анан жоопкерчиликтин баары аялдын мойнуна ийилген, бул туура эмес. Балдар же энесинде калыш керек, же атасында калыш керек. Эгерде ата энелердин шарттары туш келип калса, ошол атасы менен же энеси менен калыш керек деп ойлойм. Себеби ажырашып кеткенде бирөөнүн үйү жок болот, шарты жок болот. Ошондо балдарын ойлоп туруп, менимче бул деген эң акылдуу нерсе да. Жок, мен деген намыстанып мен балдарды алып кетем. Анан ал балдар кандайга туш келип калат? Аларды чогуу мындай батир алып туруп жүрөсүңөрбү? Анан балдардыга кантип тарбия бериш керек анда? Андан көрөк ошол үйлүү жайлуу болгон жерге калып, тамак ашын ичип, эми мейли бир ата эненин бирөөсү жок экен да, бирок башкасы да орун толуктап берер деген ойдо да. Мен эми аял катары айтайынчы, үйдөн чыгып кеткен аял эми биздин кыргыздарда аны жаман көрөт. Бирок ошол аялдарга сын таккан биринчи ошол аялдын жолун басып көрсүнчү, эмнеден өттү ал аял? Негизги көйгөйлөр түбүндө жатат.
Менин оюмча биздин маданиятта биз негизинен ошо мындай бир күйөөнүн ролун абдан жогорулатып таштаганбыз да. Менин оюмча турмушка чыгыш керек сөзсүз, мындай ажырашкандан кийин дагы ошо аялды кечке эле күйөөгө бергилери келеберет да. Күйөөсүз калсаң мындай бир толук кандуу бир аял болбогонсуң элечи. Анан ошо керек болсо ошо балдарын калтырып күйөөсүнүн бүт болгон түзгөн баягы койгон шартына макул болгонго чейин барышат да. Бул жерде мисалы шарт кандай десем финансылык жактан шарт болуп турса деле кээде баягы көп учурда мен угуп калдым да, жаңы жолдоштор айтат, сен балдарың менен келбе, мен сен өзүңө гана үйлөнөм, балдарыңды мен бакпайм депчи. Ошого да макул болуп барат. Менин оюмча буга ушу биздин маданиятпы, менталитетпи, эмне баягы бизде баягы күйөөнүн эмесин маанилүүлүгүн ушунчалык жогорулатып таштаганбыз да. Менин оюмча
могу жерден менталитет деп атып биз өзүбүзгө жаккан нерсени кандайдыр бир жайылтып атабыз да. Бул деген эркектерге аябай кандай десем ыңгайлуу болуп атат.
Ыңгайлуу
болуп. Ооба.
Эми эки адам ажырашса эне менен калат балдар. Биздин мыйзамдагы ошол жакка таянат. Анткени энедей башка бирөө карай албайт. А биздин кыргыздардын менталитети эмеспи? Баары бир эне балага жакын болот. Энедей баланы эч ким карай албайт.
Ошон үчүн аталар жоопкерсиз болду.
Аталарды жоопкерчиликтүү кылайын десең деле алардын мүмкүнчүлүгү азыр мынтип атпайбызбы? Мындай күйөөлөрдү биз өтө тез жакка чыгарып алдык. Бизге күйөө керек, ошон үчүн күйөөгө тийишибиз керек, алардын бардык шартына көнүшүбүз керек деген менен күйөөлөрдү бүгүнкү күндө кечирип койгула менен күйөөлөрдү тияктай эле басып эле салгансыңар, каблукаңардын алдында эле жүрөт байкуш күйөөлөрчү. Аларды мынтип монтип эркелетип аткан эч ким жок. Бүгүн алардын коомдогу орду дагы, үй бүлөдөгү орду дагы тез жакка түшүп калган. Үй бүлөнүн эң башкы мыйзамы дейт бул чыдамдуулук дейт. Ошо чыдамдуулук.
Менин оюмча баары бир бизде кыргыздардан да күйөө культу бар да. Гүлбарчы,
бул эми мыйзам боюнча деле эненин укугу атага караганда көбүрөөк да. Эне 18 жашка чейин бала ажырашкан учурда эненин жанында болуш керек дейт. Бирок бүгүнкү күндө деген сот процесстеринде кээде бизге эркектер деле нааразы болуп калышат да, эмнеге эле аялдардын укуктарын сүйлөй бересиңер депчи.
Ооба, биз деле
балдарды, биз деле балдарды энеге берип коесуңар депчи. Анткени деген сотто деген сот карайт, эгер атасынын шарты бар, социалдык жактан үйү барбы, бала ошол үйдө жашынакай өсөбү, окута алабы, айлыгы барбы, апасы акча таап нормалдуу шарт түзгүчү ата алсын, сот ошентип да чечет да. Баягы биз эски стереотиптер менен деген биз кыздарды тарбиялаганда деген муну кандай тарбиялайт экенбиз, биз мурда деген тарбиялап келгенбиз, ай сен чыдамкай бол, ай сен баягы таяк жеп жүрүп сарайда жашынып түнү менен эртең менен келип деле кайра чайыбызды куюп калып ушинтип деген биз үй бүлөбүздү сактап келгенбиз. Же болбосо кызды сен деген баарына чыдашың керек, сен назик көчөгө чыкпашың керек, назик болушуң керек деп тарбиялап алат экенбиз да. Бүгүн Россияда, Турцияда кимдер жүрөт? Жалаң кыздарыбыз кор болуп иштеп бирден экиден баланы ажырашып таштап коюп социалдык жетимдер көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө кырдаал ушундай. Ал болсо ошо тетиги түбүндө жатат да, жүрүм турумдун эски эрежелери менен биз эски салттарга негиздеп тарбиялап алганбыз да, замандын талабындай болуп атат. Мисалы ата менен эненин орду баягы табышкер ата дечилик комурда, а бүгүнкү күндө эркектер деген ошол милетти көбүнчө деген аркалай албай калды. Баланын зыян
ушул үй бүлөлүк зомбулуктун арасында да тилекке каршы баягы өгөй аталардын балдарга болгондагы терс мамилеси да көрүнөт. Ошондон дагы мен билем көпчүлүк аялдар экинчи жолу кайрадан турмуш куруудан коркушат да, балдары бар болсочу. Бул кандай болуп калат, мамилелер кандуу деп ошол жөнүндө дагы кененирээк айтып бере аласызбы?
Бул баягы албетте медалдын эки тарабы бар. Аял киши өзү билим илимдүү, турмушка жетик, көзү жетик болсо ал деген күйөөгө тиердин алдында деген шарт коюшу керек. Баланын кызыкчылыгы биринчи орунда турат да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө көрдүңүздөр, балдарыбызды коргой албай калдык. Негизги зордукчулар ким дегенде деген үч объект аныкталды да. Бул эң биринчи өгөй ата жана сексуалдык зомбулук жасаган, анан кошуна, анан жакын туугандар.
Ошо өгөй аталар менен баягы мамилеси келишпей, мындай бири бири менен тил табыша албай аткан учурду байкап аткан болсо, кандай кылып баягы ортосунда мамилени мындай кандай десем жылуулатса болот? Анткени көбүнчө аялдар ичинде бир ишеним бар болуш керек да, ошо менин балдарымды өз балдарындай кылып жакшы көрсө экен, өз балдарындай кылып тарбиялап мамиле жасаса экен депчи. Бирок тилекке каршы көпчүлүк учурда бул деген эми мындай абдан кыйын нерсе да, психологиялык жактан
да. Өз баласындай деп айтуу бул кыйын да, бул аша чапкандык деп ойлойм. Жөн эле ортосунда ошол өгөй ата менен баланын ортосунда жакшы мамиле, достук мамиле болуш керек да. Достук мамиле, анан ишеним болуш керек. Анан кийин тигил өгөй ата мисалы өзүнүн мындай аталыгынан, анан укугунан пайдаланып тиги баланы басмырлабаш керек. Өз атасы болуп бербесе дагы ошонун баягы көңүлүн таап. Бизде кыргызда дагы бир сөз бар: энеси койнундаын баласы мойнунда дейт. Ал кайяктан алып келген баласы болсо дагы ошол баланы баары бир кийинтет, ичинтет, ошол баланы окутат, ошол баланы карайт. Анткени аялы турат да жанында. Бир чоң сый бири бирине, урмат анан кийин өздөр ишеним болуш керек.
Сиз да айтып кеттиңиз, эже сиз да айтып кеттиңиз. Көп нерсе тарбиядан. Кандай үй бүлөдө тарбияланды? Ата энеси менен кандай мамилеси болду? Өз эрки менен чоңойдубу же такыр эле эрксиз болдубу? Кой, эркек деген кандай сүйлөсө, сен ошого баш ийип берип, чыдамкай болушуң керек деп. Бул нерсени жоготуш керек.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Бизге жаңы кошулгандар үчүн эстетип кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кайрадан турмуш куруудагы кыйынчылыктар деген теманын тегерегинде кеп куруп жатабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз акын жана драматург Жеңишгүл Өзбекова, жазуучу жана режиссер Назира Жуман жана демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева. Менде мындай да бир суроо пайда болду да. Биз азыр көбүнчө мындай айымдардын тарабын карап атабыз да, айымдар жаңыдан баягы турмуш куруп экинчи болобу, үчүнчү болобу турмуш куруп жатканда кандай кыйынчылыктар кабылат деп. Мисалы баягы балдары менен тийип жатса кандай болот деп азыр талкууга алдык. Жаңы күйөөсү кандай шарт коет, эмне болот? Ал эми мисалы балалуу болбой туруп ажырашкан келиндер, алардын деле өзүнчө бир ичинде психологиялык көп ойлор, толгоолор бар да.
Бир кичине мүдүрүлүп, тайгаланып, жазмыштын бир анча мынча кыйынчылыгын көрүп үйдө туруп келген кызга айтасыз: эй, башыңды көтөр, ургаачынын чырагы кырк деп. А чындыгында эле кээде ушундай болуп калат. Менин оюмча ушуга ишениш керек да. Ургаачынын чын эле чырагы кырк депчи. Анан мисалы бактылуу деле укмуштай сонун окуялар болот экен. Ушу силердин бүгүн чакырарыңарды билген жокмун, бирок мен түндө эле ушундай тойдо болдум. Атын айтпай эле коеюн, бирок түштүктөн келген биздин өтө жакын досторубуздун кызы турмушка чыкты. Эки баласы менен, эки баласын өзү 43-төн 44'түн тегерегинде экен. Эки баласы тең, кызы да жетилип, уулу жетилип Москвада экен. Москвадан телефон менен куттуктады мамасын, ыйлап куттуктады: апа, бактылуу бол, бактылуу бол, бактылуу бол деп. Анан тиги жигитке да айтып атат: ата дейм сизди, сиз да бактылуу болуңуз деп. Жигиттин аялы: мен кечирип кой, башка бирөөнү сүйүп калдым деп эле кетип калган экен. Балдарын сурагандан уялдым. Балдарын тыштап, эки баласы бар экен, бирок балдарын тыштап кеттиби же алып кетти, ошону мен билбейт экенмин. Бирок жигит татынакай, эми кырктын тегерегинде келер жаш эле да, өлтүрөп эле турушат. Татынакай жаңы эле үйлөнүп аткандай узун көйнөк кийип, баягы салтанаттуу кийинип алса, экөөнү жаңы үйлөнүп аткандай эле кабыл алдык. А бирок 16-17 кызы чуркап тейлеп жүрөт. Бактылуу да, кыз да бактылуу, мамасы да бактылуу, тайнеси да бактылуу. Мисалы мен ушундай бактылуу үй бүлөнү кечээ күнү жолуктуруп, анан бүгүн ушуну айтпасам болбойт, анткени өзүм күйөө болуп келдим. Москвадан чалган уулу телефонду мындай үнүн жогорулатып коюп, баарыбыз уктук.
Бул жакта баардыгы даяр болгон экен да буга, э? Балдары дагы
менимче акыл менен иштелди го. Себеби тиги келин балдарынын чоңоюшун күткөн окшойт, себеби көп жыл болуптур ортодон. Эми мында чындыгында көзү өтүп кеткен экен. Көп жыл болуптур, эми ошол балдарын чоңойтконго чейин жүрдү окшойт деп ойлоп койдум. Өтө акылдуу келин экен.
Финансылык көз карандысыздыкты көз карандысызга жетишкенден кийин, анан кийин экинчи жолу же үчүнчү жолу турмуш курууга аракет кылыш керек депчи. Ошол жөнүндө кененирээк айтып бересизби, эмне үчүн бул ушунчалык маанилүү? Айымдар мисалы, бир ажырашкандан кийин жаңыдан турмуш курганга чейин эмне үчүн сиздин оюңузча ошо бутуна туруп алышы керек?
Анткени бизде менин өзүмдүн турмуштук тажрыйбамда да ушундай баягы бизде бизнес леди деп коет эмеспи, ушундай эжекелерибиз ажырашкандан кийин баланын кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, негизи эле мамлекет дагы, энелер дагы, аталар да баарыбыз баланын кызыкчылыгын биринчи орунга коебуз да. Бүгүнкү күндө мени бир чети сүйүндүрөт, ушу балага карата мамиле бүгүн өзгөрдү да, баланын кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Анан ушу чуркап материалдык жактан бизнесин өстүрүп алып жашынакай бир турмуш курган үй бүлөлөрдү билем, көп эмес, 1-2-3. Анан ошо бала дагы бир көз карандысыз, толук кандуу, өзүнө ишенип өскөн бала. Мисалы 11-класс, 1-курс болуп калган, э, мисалы. Анан ошо маалда апасы чуркап жүрүп, баягы кудайдан да суранасың, э, бала үчүн да, өзүң үчүн да бакыт суранасың. Ошондо бир жашынакай күйөөгө тийип, өзүнүн деңгээлиндеги ар бир адам өзүнүн деңгээлиндеги жубайды да издейт, жардам факты да издейт. Анан ушундай үй бүлөлөрдү көрүп мен аябай сүйүнөм да. Ошондуктан айымдарды ошо чакырат элем, ошо менин позициям күйөөгө тиерден мурун бул күйөөгө тийүү деген маселенин чечилип калышы эмес. Күйөөгө тиерден мурун ошо баланын кызыкчылыгы биринчи орунда, анан аялдын да өзүнүн кызыкчылыгы биринчи орунда болуш керек. Материалдык жактан көз каранды болуп, балдарга бир татыктуу билим берип, татыктуу деңгээлге жеткенден кийин деле жаңы эле жеңишке эле жек айтып өткөндөй, аялдын чырагы кырк дейт да. Ошо мезгилде дагы бактылуу болгон айым эжекелерди аябай көп көрөм. А ошол эле учурда бизге кайрылып калат баягы укуктук жардам сурап, юридикалык жактан же дагы бир жардам сурап кайрылып калган учурда ушу жаш келиндерге аябай кейин да айыл жергесиндеги. Анткени деген ошо жаңы эле күйөөсүнөн ажырашып мурунку күйөөсү ичкен, таякты аябай жеген, бир эки баласы менен кайрылып келген, анан ушу элге журтка уят, сен деген келип алдың, сен бизге ашыкча жүөксүң, же болбосо баягынын кызы күйөөсү жок деп жүрөт деп айтат деп эле бир башка жерден дагы бир эки үчтө ажырашкан бирөөнүн эптеп малын багып жүргөн, эптеп жанын багып жүргөн бирөөгө эле аял кылып бере салышат да.
Аялы балдары бар болсо да,
балдары болсо деле анан ортодо бала талаш болот. Анан ошо ушундай бир окуянын күйөөсү болдум. Анан баласы менен кеткен экен келин. Чоң апасы чыдабай, биринчи күйөөсүнүн чоң апасы чыдабай, неберемди жетейинен баштап багып калдым эле деп. Ошо тийген жерине издеп барсам дейт. Баланын чачы өскөн, тырмактары өгөй ата менен жашап аткан бала деген. Анан болсо мен келинимди ардактап баягы карачы элем дейт. А келиним болсо баягы мал тейлеп жүргөн экен дейт. Келинимдин үстүндөгү кийимин көрүп да мен кийдим, ал балам менен, мени менен эмес дейт, балам менен келише албай жашабай койду дейт. А неберем бул нерсеге күнөөлүү эмес да дейт. Мен неберемди мен багып чоңойтуп турайынчы, өгөй ата менен жашатпай бүгүнкү күндө деген кандай окуялар өгөй атаныкы болуп атат депчи. Ошондуктан ушу айыл жергесинде ушу кыздардын жанагы эле биз кыздарды уруп согуп өзүнө өзүн ишендирбей тарбиялагандын кесепети дагы эле тагдырын бийлеп келатабыз кыздардынчы.
А ошол ажырашса деле кайра эле
күйөө менен эч качан маселе чечилбейт деп айтат эле.
Негизинен күйөөгө тийгиси келген айымдай жөн эле күйөөгө тийишти максат кылса оңой эле да тийиш менин оюмча. Анын артында эмне бар, эмне жок ошону ойлонуштурганда анан кыйынчылыктар пайда болот да.
Макал бар го,
ысык сүткө
сүткө оозун күйгөзгөн айран
айран күйгөзгөн.
Ошо ооба, экинчи жолу тийгенден мурун аялдар ойлонуп калышты. Эң негизги мен биздин темабызга карасак, экинчи жолу тиерден мурда аял ойлойт экен. Макул, жакшы көрөм ал кишини, мен ага күйөөгө тиет элем деп. Бирок нар жагында эмне турат? Кайын журт кандай кабыл алат?
Ооба.
Өзүнүн туугандары мейли. Алар кызыбыз кетти, үйлү жайлуу болду, мына болду, анын кожоюну бар дегендей кылышат да. А бияк тарабында кандай болот? Кандай кабыл алышат? Анан экинчи жолу күйөөгө тийген аял кайрадан ошол эле жолдон өткүсү келеби? Кайрадан келин болуп, өзүңөр билесиңер, жаш болгондо, келин болгондо кандай? Күйөөсүң го, мындай тамак ичкенге да жетишпей каласың. Ага даярбы аялдар? Даяр эмеспи? Ал жери да бар. Ооба.
Бир жолу ажырашып чыккандан кийин кайра ошону башынан
кайра ошону башынан өткөзүп келбейт. Ошон үчүн мен сиз мен баарыңарга деле айтып коеюн. Ажырашуулар көбөйө берет. Жалгыз болгон аялдар көбөйөт. Себеби кайра күйөөгө тийем деген баш тартат. Биздин эркектердин буга көз карасы кандай? Алар ойлошот да, мына ажырашкан кандай болсо дагы тие берет, мен минтип койсом эле чуркап келет деп. Алар ойлошот, мен деген акыркы поезд мен артыман чуркаш керек депчи. Эмне себептен?
Тилекке каршы ошондой стереотипти да.
Ошондой стереотип болуп атпайбы?
Биз айтып калдык го, ошо жаңыдан турмуш курганда ортодо балдардын кызыкчылыгын эң биринчи ойлош керек депчи. Мисалы ошентип баягы тайнесинин колунда же башка туугандардын колунда калган мындай балдардын психологиялык абалын мындай изилдеп көргөн учурлар барбы бизде деги? Менин оюмча мындай кандай абалга калышат ошо балдар, өздөрүн кандай сезишет? Анткени мен бир эки таанышым бар да, ошентип баягы кичинекейинде апасы турмушка тийип башка шаарга кеткен экен, анан балдарын бул жерде окуй берсин деп апасы менен калтырып кеткен экен. Азыр чоңоюп 30 ашып калган, бирок дагы эле мындай ичинде бир таарыныч сезими бар да, менин апам мындай бир эркек үчүн таштап кетти дегенчи. Ошондой сезим менен чоңойбош үчүн балдарга мындай кандай мамиле жасаш керек?
Бул жаатта конкреттүү деле изилдөө жүргүзө элек. Эмин балдардын ошо тай энесинин же чоң ата чоң энесинин колунда өскөн балдар боюнча.
Бирок сиздин оюңузчу?
Менин оюмча ошо дагы эле өзүмдүн позициямды карманам, баланын кызыкчылыгы биринчи орунда болуш керек да. Миң жолу үй бүлө куруп аткан учурда деле балага деген эненин мээрими, бала ата энеси ажырашты, атасы жок өсүп атат, бала деген атасы жок өсүп атат. Ошондуктан эгер аял киши же эркек киши баланы өзүнө алып калып, баланын тарбиялоо, ошонун келечеги үчүн жоопкерчиликти мойнуна өзү алгандан кийин ал деген балага ата да болуш керек, эне да болуш керек да. Анан ошо бул ошо эфир деген, теле деген чоң бир курал коомчулук үчүн. Ойлойт элем, жаш энелерге кайрылат элем, биринчи кезекте баланын кызыкчылыгын ойлоңуздар. Бул деген дагы эле кайталайм, күйөө менен маселе чечилип калбайт. Ошо бүгүнкү күндө деген биз балдарыбызды коргой албай калдык деп атпаймынбы? Ошон үчүн шашпаш керек, мезгил деген келет. Жашынакай эле үй бүлөлөр бар, мисалы баарын эле негативдүү жактан карабашыбыз керек. Ошо ар бир эне жаңы эле жеңишкүл эже айтып өткөндөй өзүн руханий азыктандыруу, билим деңгээлин көтөрүү, ажырашып деле окуп жашынакай ийгиликтүү биздин айымдарыбыз барго ажырашкандан кийин жогорку билим алган, сөзсүз эле башка бир өзүнөн жашы уулуу же болбосо мурун ажырашкан бирөөгө статус үчүн, күйөө деген макам үчүн тие калбай эле билим алып жетилип, баягы балага конкреттүү билимдерди берип, андан кийин деле турмуш куруш керек. Анткени биз көптөгөн фильмдерди тартып атабыз, региондордо көп болобуз, ошондо ыйлап аткан жаш келиндерди көрөбүз да. Күйөө деген качып кетпейт эч жака, эне деген өзүнүн руханий билимин жогорулатуу, конкреттүү материалдык абалын жакшыртуу менен гана балага ата да эне да болуу жолун тандап алуу менен жакшы күндөргө жетет деп ойлойм.
Кыздар, эми биз эртеден бери аябай жакшы бир бутактуу терең теманы талкуулабадыкпы? Анын күңгөйү бар экен, тескейи бар экен, бирок ошонун ичинде мен айткым келет да, ар бир адамдын өзүнүн жылдызы жана турган учуру келет. Ошол жылдызын ишенип күтүп, ошол жылдызына жолуксун. Ар бир адамдын бактылуу болууга толук акысы бар, укугу да бар. Жаратканым деле ошого алып барат өзүчү. Ошон үчүн жакшы ишеним менен, тилек менен эле күтүп бакытты жашоо керек. Ооба. Турмушка чыгуу керек, коркпогула, чыга бер.
Анан психологияда мындай экен да, сиз бир элесиз менен портретти, жакшы адамдын портретин балдарыңызга өз атасындай камкор болгон, өз атасынан керек болсо артык мээрим берген адамдын портретин түзүп алып, ошого ишенип, ошону күтүү керек экен. Ошол чындап болот экен.
Кийин окшоштуп
ошондой мен практикамда жакшы өгөй аталарды да жолуктурдум.
Визуалдаштыруу деп коюшат го, ошондой
эжекелеримди, жакшы эжекелеримди жолуктурдум. Бактылуу ошондой экинчи турмуш жолу менен деле. Баягы медалдын эки тарабы бар да, ошон үчүн ишениш керек, күтүш керек жана коомду биз деген жакшы жака бурушубуз керек. Балдарыбызды кор кылбай, ким кылбай, ушу жакшы аталар көп деген позитив менен.
Ооба. Эми турмуштун ар бир эле этабында бизде кыйынчылыктар болот.
Жана башында мен жанагы инген жөнүндө айтпадымбы? Сен да кайта кайта айтып калдың. Мен ажырашкам, дагы турмушка чыккандан коркуп атам деп. Коркпой эле чыга бер. Анткени мындай да, мен дагы экинчи
жок, экинчи ажырашкандан коркуп калат экенсиң.
Экинчи турмушум менен жашап атам. Мисалы үчүн 35 жыл болду, мен ушунчалык өзүмдү бактылуу аял катары сезем. Ошондо мындай барганда тууган туушкандардын кабыл алганына терең ыраазычылык менен ушул ырым жаралган. Ингендей коңгуроолуу, аттаган босогоңду, акшалы артта салып кубанган маңдай жарып, унутам кантип гана апаңды ошондо. Ушундай бир жүрөгүн ачып кабыл алышкан үчүн мен дагы жүрөгүмдү ачып биле болуп мына Кудай берсе 35 жыл деген бул чоң мөөнөт. Биздин анын да балдары бар, менин да балдарым бар. Бирок мындай чоң проблема жаралбай эле жашоону өтөп келатабыз.
Рахмат эле ушундай бир оптимизм менен анда бүтүрөлү программабызды. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кайрадан турмуш курууда кандай кыйынчылыктар болот деген суроонун тегерегинде кеп куруп көрдүк. Бүгүн студиядагы менин конокторум акын жана драматург Жеңишгүл Өзбекова, жазуучу жана режиссер Назира Жуман жана демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмтиге чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ошону менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Оодон кеткен бардык макала баяндарды биздин сайттан дагы угуп, окуп көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Ал эми бүгүнкү таңкы берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Жекшемби күнүңүз сонун өтсүн, саламатта болуңуз.